Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Huwebes na naman. Ngayon po ay 17 ng Nobyembre. At dahil Huwebes, siyempre, ito po ang inyong programang Go Teacher Go. Ito po ang classmate ninyo ngayong hapon, Malusales agad po.
At ito naman si classmate Lita. Kami po ang tambalang inyong maaasahan dito sa programang
Go Teacher Go! Ayan. Maganda episode natin ngayon, classmates. Ano? Oo. Ayan. Sana madami po ang nakikinig ngayon, lalo tigit ang ating mga guro na talagang namang in-depth na sa pag-implement itong K-12 curriculum natin. Ang ating episode ngayon hapon, classmate Lita?
Ang atin pong episode ay may pamagat na Understanding Science Concepts Through a Spiral Curriculum.
Of course, ayun. At napakaswerte natin ngayon dahil deeply involved itong ating guest. Pero bago natin siya pakilala, no, pag-usapan muna natin kung ano ba ang maaasahan ninyo ngayong hapon. Bakit namin kayo inaanyayahang makinig na mabuti? Unang-una, alam po natin na itong ating K-12 curriculum ay merong law na yan eh, no? Pero bakit kaya nakasaad dito sa K-12 itong topic natin na spiral curriculum? Ayun. Yun yung isa sa mga sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Di ba, classmate Lita?
Oo.
Napakahalaga niyan. Kailangan malaman natin, lalo't kitang ating mga guro, ano? Para ma-internalize na mabuti ang itong K-12 curriculum.
Yes, at dapat maintindihan nila kung ano itong spiral curriculum talaga.
Of course,
no?
So.
At base doon sa sinabi na title kanina, mm-hmm, na Understanding Science Concepts Through a Spiral Curriculum, yan ang ating bigyan ng pansin kung paano ito makakatulong, no, sa sa pag-unawa nitong science concepts, no? Lalo na itong sa mga guro na nagtuturo at gamit ang spiral progression.
At susundan ko yan, classmate Lita. Dahil nga mahalaga, bibigyan tayo ng halimbawa ng ating panauhin ngayong hapon ng isang concept sa science na unti-unting iintindihin mula sa elementary hanggang grade 10 at senior high school. May example.
May example.
Okay.
Oo, na masusundan ng ating mga tagapakinig na siguro yung kung naranasan nilang medyo nahirapan sila, ito ngayon ang pagkakataon na kailangan nilang makinig, ano?
Oo, at makikita nila dun sa sample kung paano ba ito ng spiral.
Yung,
ano?
Kung ano ang halaga nito, no? Bakit mahalaga na gamitin ng mga guro ito sa klase, itong spiral progression approach.
Yun. At dahil dyan, ipakilala na natin ang ating panahon ngayon. Ayan, kinagagalak po namin ipakilala sa inyo. Siyempre, hindi naman ito bago kasi lagi naman siyang very supportive at madalas nga siya na din nating nagiging isa sa mga resource person natin. Ang tinutukoy ko po ay ang chair ng aming high school elementary group. Ayan, magkamali ng elementary.
High school.
Ay, bayan! Mali na nga, no?
Talagang sinadya ingat mo naman
na
kasi.
Siya po ang chair ng chemistry group ng NISMED. At ang importante pa dito, isa siya sa nag-develop at nag-finalize ng K-12 science curriculum from grade 3 to 10 at hanggang grade 11 ng core curriculum ng physical science at general chemistry 1 and 2 ng STEM strand ng grade 11. Ayun.
Galing naman.
Of course, memorize ko 'yan kasi nga pagdating sa grade 11, siya lang ang pwedeng mag-discuss.
Siya talaga yung may K atin, na magsalita
tungkol dito. At ang pinakamahalaga din na meron siyang ginawa ngayong last summer.
Mm-hmm.
Isa siya sa mga lead trainers sa naggawang training para sa STEM ngayong last summer. Pero sige, bigay ko na para higit pa nating malaman ang tungkol dito sa K-12 spiral curriculum ng K-12. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Dr. Marlene Ferrido. Magandang hapon, Teacher Marlene.
Magandang hapon, Malu at Lita.
Magandang hapon din po.
Oh, Parang alam ko kasi siguro abutan tayo ng isang oras para lang pakinggan yung
kulang yung ang isang oras
involvement mo sa akin. Para kasi yun, ito yata yung legacy na iiwanan niya sa atin eh. So Teacher Marlene, bago tayo magpatuloy, ano ba yung of course na mention ko na ikaw ay na-involved sa simula't simula pa, pero ano na ba ang kakaabalahan mo ngayon in relation to K-12 curriculum?
Ngayong taon, ako ay naging technical editor nung mga isinulat na teacher's guide para sa grade 11 at yun. Ginagamit na ngayon.
Kasi ngayon year yung
implementation. Tapos yung involvement ko din dun sa assessment curriculum and Technology Research Center na isang partnership between UP and University of Melbourne. Meron kaming research tungkol sa development of conceptual understanding and skills ng mga bata from grade 7 to grade 10. Tapos na kami nag-collecta ng data.
Kailan namin makikita yung resulta niyan?
na ibigay ko na yung results for grade 7 and 8 sa forum, sa ating in-house seminars. Pero marami pang venue at naibahagi na rin namin yung ibang resulta sa DepEd.
Ayun. So, siguradong marami ang interesado dyan sa ating mga kaguruan. Pwede naman silang magtanong. Pwede silang tumawag sa atin ngayon kung may mga gusto kayong itanong sa pinag-uusapan natin ngayong hapon in relation to spiral curriculum. Simulan na natin, classmate Lita.
Yes. At
unang tanong. Ayan. Kasi kanina, na-mention ko na yung batas tungkol dito sa K-12 curriculum. Bakit nga ba, Teacher Marlene? Bakit ba itong spiral curriculum ay kabukod-tangi na nakasaad sa batas ng K-12? Parang ano siya, parang may special mention siya doon.
Special talaga ito.
Actually, dun sa sections noong batas, isa siya sa features ng curriculum. Mm-hmm. Sinasabi, meron tayo, ang K-12 ay isang spiral curriculum. Pero hindi specific sa science. Para sa iba ring subject areas. Okay. Oo, kasi pwede naman, ganun naman talaga ginawa yung curriculum. So, ba't siya nasa batas? Siyempre, kung nasa batas, mahalaga siya. Dahil, di ba, kapag alam na ng teacher or ng practitioner kung ano yung blueprint, kumbaga plano ng isang bahay, kung paano siya dapat i-build no, ng isang arkitekto, paraan yon para ma-develop yung mga bata ng mga guro. At saka kasi, kung makikita nyo rin sa curriculum framework, nakalagay dyan na ang science education ay aims to develop scientific literacy among learners to prepare them to be informed and participative citizens able to make judgments and decisions regarding applications of scientific knowledge that may have social, health, or environmental impact. So, ganun kahalaga yun. Paano siya magiging ganito? Ang gagamitin sa pagtuturo sa isang bata ay isang curriculum na nag-i-spiral. So, yun yung... Ano ba yung spiral? Para siyang... Imagine niyo yung spiral staircase na may repeated.
Medyo parang umiikot ka
umiikot. Dun, umiikot. Hindi yung tuloy-tuloy na ladder.
Medyo, hindi diretso.
Meron kang binabalikang area. Tapos aakyat ka.
So dahan-dahan na umaakyat.
Metaphor siya nung klase ng curriculum.
So yun pala ang spiral curriculum. Alamin pa natin ng mas malalim kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, classmate Malu.
Pwede siguro i-discuss ni Teacher Marlene yung mga features nito, ano?
Tama.
Okay.
Sige. So, ngayon, alamin natin ng mas malalim kung ano itong tinatawag na spiral curriculum. Although, naumpisahan niya.
Parang umakyat yung staircase na spiral.
Sige. So, dun tayo magsimula. Di kung ganun ang metaphor, ang mga tinuturo na content at pati na skills, no? mas mariretain ng bata kung meron siyang repeated learning opportunities na nagsisimula sa simple na idea hanggang dahan-dahan nagiging complex. Okay, hindi yung bigla-bigla. Aatras ka ng konti, tapos aabante ka din na may bago silang kaalaman.
Parang ano, no? Parang may pinaghuhugutan, parang gano'n. May pinag... O, may relasyon.
Sa alam na niya.
Sa alam na niya.
Oo. Oo. Pwede naman ang teacher magsimula dun sa intuitive account, parang experiential account, experiences ng mga bata na alam nila kasi naranasan nila. Mm-hmm. Tapos pupunta siya dun sa tinatawag na more formal or high or deeper treatment of a concept.
Mm-hmm.
Hanggang pabalik-balik, nadadagdagan yung, nare-reinforce yung alam na nung mga bata na konsepto.
Parang ano na mula simple o sa mas madali, dahan-dahan pahirap ng pahirap. Mas,
pero ang,
ano,
hindi lang pahirap, pero
level.
Palawak.
Palawak.
Din. Palawak.
Kasi yung stairway mo, di ba, parang hindi naman siya lumiliit.
Pero may sinabi si Teacher Marlene na maganda, na maganda sa akin pandinig yung nare-reinforce. So, kumbaga, yung natutunan mo nung una ay mas lalong tumitibay at nadadagdagan pa.
Yep.
Parang gano'n.
Yun siguro, yung idea.
Mm-hmm. Yun ang idea ng spiral. Wow. Mm-hmm. Yeah, malinaw na malinaw sa atin, classmate Lita.
Kaya ang keyword din dyan, kung magbabasa ang mga teachers natin tungkol sa spiral curriculum or sa spiral progression approach sa pagtuturo, operationally, may tinatawag na revisiting. Nagre-revisit ng konsepto na na-introduce na sa kanila. Tapos, re-reconstruct nila sa isip nila. Kasi nag-iiba eh, nagiging a little bit more complex than the previous. Mm-hmm. So, ang keyword dyan, revisiting at saka reconstructing. Mm-hmm. Kung ano na yung naandun sa kanilang pagkaunawa.
Oo, yung una nilang naintindihan.
Tapos, may connections.
Mm-hmm. May connection. Siguro may kinala. Kasi hindi, parang dahil nga yung sinasabing pahagdan, hindi mo binigla. May kinalaman yung edad ng bata, no?
Pagkakatuto.
Oo.
Siyempre, yung mga experiences na ipapadanas ng teacher ay naaayon dun sa age ng bata.
Itong spiral curriculum, may mga pinag-anuhan ba ito? May mga basihan.
Oo.
May mga basihan ba? Ano
may
ba?
Mga pwede theories, mga learning theories na pinagbasihan. Oo.
Pero bago yan at Teacher Marlene, ano, balikan natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Kasi ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602! Tayo na makinig sa DZUP 1602! Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602! Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. pigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Clita.
Teacher.
At ako si Teacher Marlene.
Ayan. Ito po tayo sa ating episode ngayong hapon. Understanding Science Concepts Through a Spiral Curriculum. Classmate Lita?
Yes, kanina Classmate Malu na ipaliwanag na ni Teacher Marlene kung bakit ang spiral curriculum ay nakasaad sa batas, ano? Tapos binanggit na rin niya kung ano ang ibig sabihin ng spiral curriculum progression, no? Yan. Tapos ang isa pa,
yung bago tayo,
bago tayo
break.
Oo. Ay yung mga theories at saka principles na dapat niyang ibahagi. So, pakinggan na natin si Teacher Marlene.
Sige, kasi yung spiral curriculum ay bunga ng iba't ibang learning theories. Mm-mm. So, produkto siya ng contribution at least ng apat na mga tao. Una, si Bruner. Kaya si Jerome Bruner. Narinig nyo na siya.
Mm-hmm. Popular yan sa ating mga educators.
In short, ang theory ni Bruner ay learning is an active process where learners construct new ideas and concepts based on their current or past knowledge. Mm-hmm. So, nakita mo yung idea ng reinforcement. Mm-hmm. Pag meron yung past knowledge niya. Yon. At meron siyang active involvement sa sa learning.
Pagkaalam.
Pagkaalam, yun. Yun yung sinasabi ni Bruner. Tapos, si si Taba, actually, curriculum theory siya. Pero ang sinasabi lang niya, na kailangan yung mga basic ideas and principles ay pinipili base sa impormasyon na kayang maunawaan ng mga bata sa age level nila.
Yun yung na-mention ko kanina, may connection yung age.
Okay. Yun. At meron siyang parts of the curriculum na sinasabi. Ano ba dapat yung parts na yon? Okay? Tapos thirdly, si Piaget. Okay, narinig na natin siya na yung theory niya ng cognitive development ay sinasabi niya may apat na stages ng cognitive development. Yung sensory motor, pre-operational stage, concrete operational, and formal operational. Ibig sabihin, kung mga bata, sensory, motor, Tapos, aakyat sila dun sa stage na pre-operational sila. Pero, based on sensory pa rin, experiences. Pangatlo, concrete, dapat nakikita. Tapos, operational din. And yung pinakamataas na level, yung formal. Yun yung mga konseptong hindi mo na nakikita talaga through your senses, pero mataas na stage ng cognitive development. At yung isa pa, yung Vygotsky's social development theory, ang sinasabi lang niya, malaki ang role ng social interaction sa cognitive development. In other words, dapat may shared experiences ang mga bata habang nag-aaral. So, learning with others and also with adults, kagaya ng teacher. May guidance siya from the teacher, may collaboration siya with his classmates.
Yun naman yung mga pinopromote ng mga activities na nakaayon dito sa K-12 curriculum, di ba?
Right.
Oo. So, tingnan na natin kung bakit ganito ang title ng ating episode ngayon, Classmate Malu. At bakit, paano ba ito nakakatulong sa pag-unawa ng science concepts?
Itong spiral progression approach. Tingnan nga, Teacher Marlene, paano ba?
Bakit medyo, nga ba ganito ang title?
Una muna, i-distinguish lang natin, no? Yung curriculum at tinatawag, yung intended curriculum, yung nakasulat sa K-12 ay intended, yun ay spiral curriculum. Pero, pag in-implement siya ng teacher, sinasabi natin na gumagamit ang teacher ng spiral progression approach.
Base
sa spiral curriculum.
So pag in-implement na ang
approach
yon ay spiral.
Spiral progression.
Ayan. Spiral
approach.
Progression. Ayun. Okay. Yun ay pag in-implement na. Na. Ayun, sige. So paano ito makakatulong sa pang-unawa ng science concept?
Eh di ba na napag-usapan na natin yung features niya, na may reinforcement, may revisiting, may reconstruction. So bakit paano niya nauunawaan ng science concepts? Kasi dapat una muna kaya niya nauunawaan kasi ready na siya.
Yun.
Okay, ready na siyang
matuto.
Matuto nung mga concepts na yon.
Yun, okay. Oh.
Kasi i-reorganize niya sa isip niya kung ano na yung alam niya eh. Mm-mm. Pag may tinuro na yung bago ang teacher. So, yung spiral curriculum kasi, di ba, bumabalik ka. So, yung bata, habang natututo, tapos may interaction siya with the teacher and with others,
with other classmates.
Oo, di-re-reconstruct na niya yon. So, ready na siya. So, nag-i-interact din siya. So, unti-unti, lumilinaw sa kanya kung ano yung konseptong ipinaliliwanag o ng teacher o pinagdadaanan nila sa experiences nila sa classroom. Okay?
Okay, may tanong ako, Teacher Marlene. Paano ba na malaman kung ready nang matuto ang mga mag-aaral?
Oh, magandang tanong yan. Ang isang teacher, unang-una, ay kailangan nag-a-assess yan, no? Yung tinatawag na formative assessment. Hindi yan test para magbigay ng grade.
Importante yun, Teacher
Wala
Marlene.
Wala munang grade.
Uh-oh. Wala. Kasi gusto mong alamin kung ano na yung alam ng mga estudyante mo. Kung sa simula, pwede mo yan tawaging diagnostic test. Kung bagong pasok pala yung mga...
Pasukan.
Ano bang alam nito mga grade 3 students ko o grade 4 students? Paano kung malalaman ang alam nila? So, pwedeng gawin niya na may mga drawing, may checklist, may mga tanong, mayroon siyang interaction, may games, mayroon susulating konti yung mga bata. Basta, ang kanyang objective ay malaman kung yung mga prerequisite concepts doon sa grade level na yon ay talagang
Meron na,
nandun na, o alam na ng mga estudyante.
So, madami palang paraan, hindi lang written test, madami palang minention si teacher.
Although, Marina, most of them are written, pero
iba't ibang
paraan meron. Kahit nga may simple activity, malalaman ng teacher kung mag-o-observe siya eh. Naku, hindi marunong pa ng ganitong skill. Lalo na sa science.
Ang naalala ko diyan, Teacher Marlene, yung paghalimbawa yung paggamit ng thermometer. Pagbasa ng
volume sa isang measuring device.
Mga tipong ganun.
Pwedeng diagnostic 'yun eh, hands-on lang, patitingnan mo. Hindi naman kailangan ding isa-isa 'yan, pwedeng group. So malalaman ng teacher, ay ang dami pala, hindi pa ito alam. Yon yung mga ganon na paraan.
Oo. So, nabanggit nyo, Teacher Marlene, yung kahandaan na mag-aaral na matuto. Yun yung isa sa mga aspeto ng pagkatuto na naapektuhan itong prosesong ito. Ano? Mayroon pa bang iba?
Yung na-mention ko na rin in passing kanina, yung ang pagtututunlo or learning ay resulta rin ng interaction with the environment. Mm-hmm. 'Di ba si Vygotsky, sabi nga niya social interaction eh. So, kung ang kapaligid niya ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na gumawa-gawa at mag-probe or mag-observe, edi unti-unti matututunan niya yung science concepts na ginaguide naman siya ng kanyang teacher. Hindi na, pwede rin niya yung gawin sa bahay, di ba? Mm-hmm. So, ang magulang, pwede ding...
Handa din.
Mag-explain. Mm-hmm. Basta tama.
Oh, yun nga. Yun nga. Handa rin siya na matuto kasi, di ba? Kailangan rin niyang mag-aral. So, oh, mayroon pa bang iba?
Isa pa na mauunawaan talaga ng bata ay kung interesado siya dun sa... subject.
Oo,
magmo-motivated, di ba?
Mm-mm.
Kung interesado ka, bakit kaya ganito? Kapag lilagay ko sa arawan, biglang mawawala yung tubig. Pero pag nasa ref, ganun pa rin. O, yung mga ganang tanong. So, bakit kaya? Yung interest ng bata sa isang bagay o phenomenon, yun eh makakatulong din sa kanyang pagkakaunawa. Ngayon, anong connect nun sa spiral curriculum? Dapat, yung teacher ay ginagamit lahat ng mga activities para ma-reinforce na yung alam ng bata.
Parang hirap naman ito, Teacher Marlene. Eh, hindi naman, halimbawa sa isang subject, hindi naman lahat ng bata interesado.
Oo.
Paano yun?
Di ba may sinasabi sila na anong tawag doon? Yung differentiated learning. Actually, isang sinasabi yan ng mga educators. Although mahirap gawin. Na halimbawa, kahit science or math yung subject mo, kung musically inclined or art inclined ang mga bata, yung mga activities yung ginagawa, ay bibigyan siya, yung mga batang yun, ng pagkakataon na ipakita yung interest nila. So, hindi lang basta sulat ng sulat, solve ng solve. Sa elementary level, madaling gawin. Oo.
So, importante pa rin yung kaalaman, pagkakilala ng mga guro sa
yun,
mga estudyante. Dapat.
Yun ang kilalanin ng guro yung mga estudyante.
Siyempre matagal kasi marami siyang estudyante.
Tama.
Pero,
matagal nga lang.
180 days or 200 days naman ng school days.
Oo. Talaga yung pagkakataon.
Maraming pagkakataon.
Ayan. So, itutuloy natin yan, Classmate Malu at Teacher Marlene, ang ating talakayan ngayong hapon. Ang oras sa ngayon ay mayroon ng 31 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP ay member ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasalika!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits, 6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa Brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita, kasama si Teacher
Marlene.
Ayan. Okay, bago tayo magpatuloy, meron po tayong mga konting paalala. Inaanyayahan ang lahat na dumalo at makiisa sa napapanahong tema na isang conference. Ito po yung ASEAN Conference on Drug Use Prevention International Standards. Ito po ay magaganap sa December 5 to 7 ngayong taon dito sa UP NISMED. Okay, ano ba mga, sino ba ang dapat mag-attend? Lahat po, open po ito para sa lahat. At para sa higit pang kaalaman, pwede po kayong mag-inquire o mag-send ng inyong email sa upaseanph@gmail.com o kaya ay upaseanph@yahoo.com. Ito po ay ini-endorse ng Commission on Higher Education o ng CHED at ng Department of Education. At muli po, para sa hindi na kayo maligaw, ito po ay gaganapin sa UP NISMED.
Yes, at isa pa, Classmate Malu, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, okay. Magkakaroon po tayo ng celebration ng ika-52 taong
anibersaryo
ng ating opisina ng NISMED. At ito ay gaganapin sa
Monday.
Oo. November 21. At isa sa mga activities na
ayan, highlight na activity
Na kanilang aasahan ay ang public lecture na may pamagat na Unfriending the Internet, Food Facts and Fallacies. Bakit kaya i-unfriend ang internet? Yan ang kanilang aabangan, ma'am, sa Monday. Kaya kailangan pumunta sila.
Anong aras?
Ito ay gaganapin sa mga 10:30 ng umaga sa auditorium at sa Dolores F. Fernandez Hall. UP NISMED pa rin.
Dahil ito ay public lecture,
yes,
ito po ay
libre.
Libre at open. Syempre,
ang atin pong speaker ay isang full professor of biochemistry and kasalukuyang director ng Institute of Chemistry dito sa UP Diliman, si Dr. Florida A. Carino. Ayan, so abangan ninyo.
Okay. Balikin na rin natin yung mga kasamahan natin na mabibigyan ng award bilang pagbibigay servisyo.
Oh, sige, binabati natin. Oh, batiin natin.
Oh, sige. Congratulations, Teacher Marley.
Oh, 20 years na raw ako.
At
saka ako rin. Ano ka?
So, ito 40, pa lang dalawang kasama. 40
years, girl. Yan.
Record breaker. 40 years in service.
Times 2
ang kay Dr. Marley.
Oh, yan. Okay. Yeah.
Okay.
Sige. Tuloy-tuloy na natin. Okay. Yes.
Ayan. Ano na ba yung napag-usapin natin kanina?
Kanina,
ganun yung title.
Klaro na sa atin, ano?
Kung bakit ganun yung title na ng episode natin, ano? At kung ano yung mga learning theories.
Kasi kanina, sa unahan sa simula ng ating programa, na-mention ko ito sigurado ito sa inaasahan ng ating mga tagapakinig, yung magbibigay na example si Teacher Marlene, ano? Kung paano itong science concept ay natututuhan sa loob ng spiral curriculum.
Mm-mm.
Tama, Teacher Marlene?
Tama.
Go, hintay na kami. Sige.
Siyempre, kasi chemistry ako, ang example ko, matter.
Ayun.
pero,
yun ang... Okay lang. Kasi,
naiintindihan na.
Hindi, tsaka ngayon kasi, hindi na tayo
discipline-based.
Spiraling na nga tayo. So, ito ang aabangan natin, paano nag-spiral itong
yung matter. Mm-hmm. May spiraling of concepts din, yung mga living things and their environment, at yung sa earth science, pati sa force motion and energy. Mm-hmm. Pero wala tayong time para pag-usapan lahat yun.
Babalik ka, Teacher Marlene, sa susunod na season.
So, matter na lang. Matter sa muna, no? Kasi, ipinagmamalaki ko na ang science curriculum framework lang ang mayroong pages tungkol sa spiraling of concepts from grade 3 to grade 10.
So
dapat ang mga teachers bago nila implement yung mga learning, competencies, content standards, performance standards, titingnan nila yung spiraling kasi, kumbaga, ito ang storyline.
Yan. Ako, napakahalaga pala ng sinabing ito ni Teacher Marlene. Ano? Parang nakikita ko nga dito na meron siyang, ano eh, may tinitingnan, meron siyang dalang, ano eh, anong tawag dito, teacher ko? Curriculum guide?
Oo. Oh, yan. Yung curriculum
so,
guide
importante, makakarelate ang ating mga guro, ano? Kasi familiar sila dun sa isa may mga...
Oo, at
yung
lahat,
matrix.
At yeah. Lahat na mayroon sila, no?
Alam ko, familiar ang mga guro dyan. Pero mahalaga pala, natitingnan nila itong spiraling concept. Oo,
kasi yan yung, ano nga eh, yung storyline. Diba?
Yung kwento.
Yung kwento.
So, kung alam mo yung kwento, ibig sabihin,
ang kabuuan.
Oo. Mas madali mo na lang i-implement kung ano man yung...
Makita mo yung relasyon dyan.
Oo. So, isimula natin, ano? Mula, kasi ang pinakaunang science lessons sa public schools ay grade 3.
Grade 3.
So, kung matter pinag-uusapan, dalawang big ideas lang ang, or big themes ang nasasakop sa elementary. Properties or characteristics of matter tsaka changes that matter undergoes. So, sa grade 3, syempre, bata pa sila, ang encounters nila tungkol sa matter ay yung mga nakikita nila through their senses, 'di ba? Tsaka yung mga characteristics ano, shape, weight, ano, definiteness of volume.
Parang yung mga na-observe, 'di ba? Yan
yung na-observe talaga nila sa bahay, sa school, sa labas ng bahay, etc. So tapos pag na-expose sila sa ganito, pwede ang teacher mag-introduce nung konsepto ng solids, liquids, gases. So, magsisimula muna sa experiences nila. Tapos, yung characteristics na na-observe nila, pwede pa rin nilang investigahan yung changes. Uy, pwede pa lang mag-change yung solid, magiging liquid, o di nag-melt. Or yung liquid naging gas, nag-evaporate, yung mga ganyan-ganyan. So, makikita nila yon. Sa grade 3 pa lang. Pagdating sa grade 4, yung mga characteristics na solid, liquids, gas na yan, yung properties na yan, ay madadagdagan. Meron silang mga investigasyon na, ay, ang matter pala, merong abilidad na mag-absorb ng tubig. May abilidad na lumutang o lumubog. Meron rin ang iba sa kanila na bubulok, ang iba hindi. So yon, the changes na rin yon. Tapos pwede din silang i-bend, i-cut, pukpukin. So lahat 'yan changes mula sa grade 3, sa grade 4 ganun din. Pagdating nila sa grade 5, i-direct na sila dun sa mga produkto natin, 'di ba may mga labels? Kahit na hindi nila alam lahat yung chemistry names, ang importante sa kanila ay maging aware lang sila na ay ito pala ay ang nilalaman. Hindi na nila muna kailangan malaman ano nga bang structure ng mga nakasulat na yun. Sa high school nila 'yun malalaman.
Yan yung ano no, yung binabasa nila yung label.
Magandang isang episode 'yan.
At napaka-importante niyan, classmate Malu, di ba? Para Bili alam nila, lalo na kung pagkain ito.
Yeah.
Meron lang akong observation, Teacher Marlene, ano. Magmula nung nagsalita ka mula doon sa grade 3, parang merong isang skill na dapat ay develop sa bata, yung pag-observe.
Very good, ano? Yeah.
Kasi parang lahat ng sinasabi mo, kailangan... Ano yung sense of sight niya? Basically ha? Na in-observe niya, tinitingnan niya kung ano mga pag-changes.
Yan,
na
yan bago. Ang isang process, science process skill na kailangang i-develop. Kasi habang tumataas na sila sa grade level, hindi na nila masyadong ginagamit yung observations na dapat nga habang tumataas ka, mas keen observer dapat. Yun yung isang skill na talagang kailangang reinforce.
Yun. So, pati pala skill nire-reinforce.
Oh, yes. Hindi, lang, hindi concept. Lang concept. Hindi, no? Hindi. Uh-huh. Kasi, sa una, yung observations ay sa mata lang. Pero, uh-huh, pag sa higher na, hindi mo na makikita, gagamit ka ng instrumento para maka-observe ka.
Tama.
Ngayon, pagdating naman ng grade 6, ayan na, nag-iiba na, no? Parang titingnan mo, ay, may parang uniform ang itsura niya, yung pare-pareho.
Uh-huh.
Pero yung iba naman, non-uniform, di ba? Halimbawa, tumingin ka sa isang juice na tinitimpla natin.
Uh-huh.
Diba, minsan yung powder may naiiwan sa ilalim. So, hindi na siya uniform. Okay? So, doon na magsisimula yung teacher mag-introduce nung mga ibang words like mixture. Ano ba siya? Heterogeneous, meaning two faces, or homogeneous. Tapos, makaka-infer na sila. Ayan, mas mataas na skill na yon. Pagdating ng grade 7, puro naman solutions. Ang reklamo nga dito, bakit daw solutions? Ano nga ba yon? Eh lahat halos ng na-encounter ng mga bata sa bahay ay solutions. Marami solutions. Pero kailangan, ang teacher sa grade 7, babalik siya sa concepts ng solids, liquids, at gases. Kasi sabi sa research namin, nakalimutan na ng mga bata sa grade 7, yung mga characteristics, typical characteristics ng solids, liquids, and gases. So, dapat ang teacher meron siyang formative assessment sa simula. At bukod doon, may classification system na, yan, classifying is another skill. Alright? Tapos, pagdating ng grade 8, ito na yung jump, conceptual leap, or jump, kasi ang pinag-uusapan na dito, hindi nakikita.
Yun.
Like?
So, mga particles, atoms.
Ayan. Atoms.
Electrons, mga ganyan. Pero, nai-infer nila yon base sa mga activities na ginagawa nila sa klase.
Sa mga models din, ano, na ginagamit.
Oo, kasi ito na rin ang simula ng paggamit ng models. Hindi lang yung models na physical.
Mm-hmm.
Kasi conceptual model din ito, yung particle nature of matter. Hirap talaga ang mga bata dito. In fact, maraming researchers, hanggang college, dala nila yung mga misunderstandings tungkol dito. So, pagkatapos na alam na nila yung itinuro na yung particles of matter, di hindi na nga nakikita yon. Lalo pa sa grade 9. Bonding naman. May interaction pala yung mga particles. So, in the interactions, influence their or their structure influence the changes that they undergo, di ba? So, hanggang sa grade 10, pag-uusapan naman dyan yung mga gases, ano namang properties ng gases, tapos carbon compounds, nagsisimula na sila kasi maraming carbon compounds, millions of them around us. So, bakit ganun? Dahil nagmula sa chemical bonding, ang carbon atom kasi unique ang kanyang bonding compared with other elements. So, dyan papasok yung tinatawag nilang biomolecules. Magsisimula na sila sa grade 10, mga tungkol sa carbohydrates, lipids, proteins. Diba, yung sa lumang curriculum, tinuturo yon. Pero, based sa mga pagkain. Dito, yung ano ba sila, ano ang quote-unquote itsura nila or structure nila.
Yes, oo.
Hindi nakikita.
Sa grade 10, ayan. So, mamaya, magpapatuloy natin yan, Teacher Marlene.
Kasi, kukonti ang oras natin, kaya yung kwento ng ilang buhay taon
ng buhay ng
ay kinocompress natin sa ilang minuto lang.
Nakukuha naman namin. Nakikip track naman natin.
Lalo na yung mga gurong nakinig sa atin.
Of course,
mga classmates, ang oras natin sa ngayon ay mayroon na lang 13 minuto bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Hali
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Get ready to fly high as the BAPR 33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3 Vida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Understanding Science Concepts Through a Spiral Curriculum. Classmate Lita, ano na ba yung pinag-usapan natin kanina?
Aba, kanina, Classmate Malu ay naipaliwan, ay naibahagi rin ni Teacher Marlene yung mga activities, ano, na, at ang in-example nga niya ay tungkol sa matter. Inumpisahan ito sa grade 3, kung saan, sa grade 3 ay pinag-aralan na doon yung characteristics, at tama ba, Teacher Marlene? At saka
or
yung changes or properties. Ano?
At saka hanggang, changes.
Oo. Hanggang sa grade 10, nabanggit na rin niya. At itutuloy yan ni Teacher Marlene, Classmate Malu. Uh-uh. Kung ano pa yung pag-aaralan sa grade 10 hanggang grade 11. Ayan. Uh-uh. Sige, Teacher Marlene.
Oo. So, sa grade 10 kasi, nabanggit ko na yung mga tungkol, nagsimula na silang mag-aral tungkol sa bonding, tsaka chemical bonding, at tsaka biomolecules. Tapos, tungkol naman sa changes, dito, talagang pag-aaralan nila kung gaano kahalaga yung law of conservation of mass in chemical reaction. So, a-apply na nila yan. Ngayon, pagdating sa grade 11, dalawang klase, no? Yung core curriculum, ito yung sa physical science, kukunin niya ng lahat ng tracks. Mm-hmm. Diba? Yung academic track, sports, ano ba ba yun? Tech book, at saka
arts yung ano?
Arts. Oo. Sports and arts. Kaya, lahat talaga ng estudyante, tapos doon sa academic track, meron siyang ABM, yung Accounting, Business and Management, Humanities and Social Sciences, STEM, at saka General Academics. So, lahat itong nasa core ng physical science, mapapag-aralan nila. At ang maganda dito sa core, babalikan ng properties and how the properties of matter relate to the structure. So, simulan na nila yan sa junior high, pero babalikan nila yan, tapos i-reinforce pa ulit sa grade 11. At saka, how chemical changes take place. Tapos, how chemistry, itong iba, how chemistry contributes to the understanding of household and personal care products. So, yan yung mga cleaning materials, cosmetics, ano ba itong mode of actions nila. Pero hindi naman ituturo to na bawat cleaning material, dapat alam nila yung chemical structure. Hindi naman ganun. This is more of appreciation and also awareness. Yes. Ano bang general characteristics na to? Based dun sa alam na nila sa grade 9 and 10. Ngayon, Doon naman sa STEM, ito na yung magsa-science, technology, engineering, and math. Eh, syempre, magiging scientist, engineer, mathematician, ang mga batang to. So, ang chemistry nila, dalawang semesters, dalawang quarters ng, na equivalent sa isang semester ay General Chem 1, tapos quarters 3 and 4, General Chem 2. Babalik na naman sila sa properties. Tapos, yung mga particles like atoms, molecules, and ions. Pero ngayon, meron na silang tinatawag na chemical reactions, yung stoichiometry, gases, at mas marami pang gas laws, at et cetera, et cetera. Yan. Hindi ko na didetalyahin pa.
Tama. Classmate Marlene, gusto ko lang malaman kung bakit nga ba mahalaga, no? Tingnan na natin, classmate Malu, kung bakit ba mahalaga na gamitin ng mga guro sa klase yung spiral progression approach. Ano bang benepisyo ang makukuha nito para sa pag-unawa ng mga estudyante?
Di ba kung napansin nyo doon sa example ko, balik nang balik. Okay, nagre-revisit. Pero nagre-reinforce. Yun. So, yung information, the information is reinforced. And solidified each time there is revisiting.
Para inuulit-ulit.
Hindi nila nakakalimutan.
Hindi. Hindi naman sa inuulit, pero kumbaga, binalikan mo isang konsepto, tapos nadagdagan yung...
Re-reinforce na yun ng bago.
Na related sa kanya. Oo.
Okay. Parang ano yan eh. Parang halimbawa yung nagpupuno ka ng ano tag dito. May parang yung sa modeling clay yung dinadagdagan mo tas
ng foundation.
Yung foundation mo
nandoon
dinadagdagan. May foundation ka.
Oo.
Tas dinadagdagan mo sa pero every time na dinadagdagan mo yun, kinikinis mo.
All right. Ganun, right.
Kinikinis mo yung naunang inilagay mo.
Right. Ganun. Para din sa construction ng building, di ba? Yung foundation muna.
Tapos, laging may pundasyon ang tawag.
Tapos, re-reinforce.
Right.
Hanggang mabuo yung
hanggang
building.
Hanggang mabuo.
So, dapat talaga very strong yung foundation.
Oh, yeah.
Kasi, doon huhugot eh. No? Kasi kung...
At saka matutumba yung...
Kung marupok.
Kung marupok.
Mahina, babagsak.
Hindi niya talaga ma... Kumbaga, kung sabihin natin, the student cannot engage himself in the grade level he is in if the foundation is weak.
Ayun. Pero Teacher Marlene, ano ba yung, parang tanong ito na, ewan ko kasi experience din ng mga guro, minsan kasi, yung may mga pagkakataon, halimbawa, di ba may mga i-revisit, ano? Mm-hmm. Paano kung, halimbawa, ako, teacher ako ng grade 4. Mm-hmm. So, mayroong yung topic ko ngayon ay bago ko siya simulan. Mm-hmm. Kukonek ako kung ano na ba yung alam niya na napag-aralan ng grade 3. Oo. Paano kung madiscovery ko na ano?
Ayun.
Na kulang pa pala.
Kung mag-discovery mong kulang, talagang kailangan.
Ako ang magpupuno ba?
Ang teacher ay tuturo niya sa mga bata yung prerequisite skills. Hindi siya magle-lecture pero magbibigay siya ng activity or experience para maunawaan ng bata yung foundational concept or prerequisite. Kasi dun lamang, kaya mahalaga sa teacher na magbalik-balik din dito sa storyline. Kasi kuminsan, ang daming detalye yung sinasabi, nawawala yung big ideas na dapat hawak ng bata at pati na ng teacher.
Parang napapatsyang-patsyang parang ganun siguro. Hindi nabubuo eh. Hindi mo nakukuha yun, hindi mo namumulde ng maayos.
Yun. At ang nangyari, minememorize lang ng mga bata.
Lagot tayo, yan yung problema natin. Pag minememorize kasi, hindi mo maintindihan.
Nga ang bata sa test, kung ang test din nagre-require na magmemorize. Pero, pagkatalipas lang ng maikling panahon,
kalimutan na yun.
Kasi hindi na masyadong naintindihan.
Hindi mo na na-internalize.
Pero kung naintindihan yun ng bata, yun talaga, hindi yun mawawala. Kasi naintindihan niya eh.
Oo, basta tama rin ang
tama
intindi.
Tama yung intindi. Dapat laging ganun.
At tama ang turo ng teacher.
Yeah, yun ang importante. Pwede naman din kasing mag-ano ang mga bata, mag-research on their own, di ba? Para lang
kailangan pa rin ng ano kung sa ina ay parental guidance.
Oo, syempre yun pa rin si teacher pero tinuturuan na sila kasi ngayon na talagang matuto, di ba?
Oo, na maging independent. Kapag sila ay medyo nasa grade 7 o sa junior high. At ang isa pa, bakit mahalaga? Kasi pag ginamit ito with inquiry-based teaching.
Yun.
Yan. Na nagfi-figure out ang mga bata ng problema, ng challenges. Hindi natin napapansin, the students are revisiting concepts which they already know. Nandiyan na sa foundation nila. Binabalikan nila para makasolve sila ng problema ang hinaharap nila. Yun yung, kaya ano yan eh, duktong-duktong yan eh. Spiral curriculum, inquiry-based teaching, sama-sama sila.
Ayun, di pala yun magkakahiwalay, no? Nako, Teacher Marlene, siguro it's high time na konting message na lang sa ating mga tagapakinig.
Mabilis ng time, ano? Oo. Parang tumatakta. Anyway, ang suggestion ko lang sa mga teachers, talagang bago pa ang K-12, tapos iba-iba yung areas or yung content areas. Pero napakahalaga na talagang namnamin nila. Hindi lang basahin.
Namnamin.
Ang storyline ng science.
Yan. Kaya paalaala sa ating mga guro, ano? Napakahalaga na sinabi yun.
Yung spiraling of concepts. Nandun yun sa curriculum framework.
Yan. So, tayo naman po mga guro ang babalikan, no? Balikan natin ang ating K-12 curriculum.
Yes.
Ayan.
At mga classmates, abangan nyo ang susunod na programa, ang Health Republic. At yung susunod nating episode sa Thursday, ang Environmental Chemistry.
At ito pong muli si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam.
At ito naman si classmate Lita.
Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go!
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!